Atekya dachi abakozeseddwa iriri ya government ya kasanga tirise center 4 nadala abakyala banakabo tuzaba badenga bazala abana nga tebanneetuuka nga balina n'obuzibu obw'amaanyi nekibaviirako okufa olw'ebbula ery'ebyuma ebyamaanyi ebyetaagisa kakati bafunye ku ssanyu olwabazira kisaawa baziri otale kirabu kubadduukirira nga bakubazimbira ekizimbe kisibwemu buli kalonda yenna sawe Fred omutasu waffe yabirina
ekizimbe kino kya kuwemmenta obukadde bw'ensimbi za Uganda 16 nga kya kusibwamu ebyuma ebirabirira abaana bazaalibwa nga tebanneetuuka ku ddwaliro lya gavumenti lya Kasangati Health Center 4 era nga pulezidenti wa Rotary Club ya Bulindo Lubega Paul atunnyonnyodde ekibawuliza okukola kino
tebatubuulira nti nno baalina obuzibu obw'abaana abazaalibwa nga tebasobola kussa bulungi kaakati nga bwe bafuna obuzibu obwo nga balina obubatwala paka kawempe kati ekikubo kino woyisizaawo omwana atassa bulungi abaana abasinga baali bafiira ku kkubo ate eddwaliro ero lisaasisa abazadde bangi nnyo buli lunaku buli mwezi kakati nno ne tusalawo nga lotale ye bulino tukwataganiramu ne lotale ye Kasangati ne tugamba nti nno katuyambeko eddwaliro lino tekewo ekifo ekijja okubeera nga kirimu ebikozesebwa byonna ebisobola okutaasa omwana omuto azaaliddwa nga tasobola kussa ku lulwe n'alema
ate ye president wa Rotary Club ye Kasangati Andrew Kisitu atunyonyodde kalonda yenna akwata ku nteekateeka eno ey'okuzimba ekizimbe okugenda okusibwa ebyuma
twatuuka wano nga tulaba waliwo gap nga service eno gye tuleeta wano teriiwo ogisanga mu private medical facility ekyetaagisa kyonna okulaba nga unit eno ebeerawo era ekoza kiyiseemu technical specification byonna byonna ne ministry era nekira kinetwa head ne district netwa head emitendere esatu gye tulina okumaliriza okubeera nti esobola okubeera ng'ekola ekisooka eteeka okubeera nga ekizimbe kiwekiri era ekizimbe kino aba technical people baakitunuulidde nga standard yeeyo gyetugenda okukolera gye baatuwadde ne design gyetugenda okukozesa aba minister of health kakati egenda kubeera ng'etwala miliyoni esukka mu 7 ekigenda okuddako kijja kubeera nti equipment kubanga ebyuma ebyokukozesebwa ebyuma ebyo byetaaga okubeera biri specialized era aba ministry bye baali biri commandinze ne bagamba bino kyekijja okukola nekikola nga naye biyiginza okubeera nga biri miliyoni 6 ekiddako ne ba staff abagenda okubeera nga bakola wano bateeka okukibabeera trained okulaba nti ebyuma byo babikolesa training eyo eyinza erimu value nga miliyoni 3
amyuka akulira ebyobulamu mu disitulikiti ye Wakiso DHO na Buganda Betty ategeezezza nti disitulikiti eno ebadde n'okusoomoozebwa okw'abaana abazaalibwa n'ebizibu mu ddwaliro lino ng'ate lizaalisa abakyala bangi nga ettundu ly'omwaka okuva mu July abakyala abakonukiriza 15 libazazisiza akulira eddwaliro lino Kasangati Health Center 4 Dr. Roslyn Akuzibwe akakasiza lwe simba nti ddala mutuufu abadde n'ekizibu kino eky'abaana abazaalibwa nga tebanneetuuka era abamu ne bafaako olw'obutaba na byetaagisa bwatyo n'asima nnyo aba Rotary Club okuli ye Kasangati wamu ne Bulindo olw'okubadduukirira nga musala kino ekizibu kino kya kufumwa bufumwa
ndi musanyufu nnyo olwa Rotary kukkiriza okutuzimbira ICU ey'abaana kubanga nga tubadde tetugiyina ate nga tufiirwa abaana wano tugenda okukikozesa okulabirira abaana abazaalibwa nga balina obuzibu especially abo abazaalibwa nga basa bubi nga tebasobola kwesiza nga beetaaga okubeera nga bagenda mu ICU ey'abaana abato
Sabwe Fred Mugabi Radio Simba Wakiso.